Pas një raporti të kove të fundit, një në tre australian shpenzon më shumë se sa fiton. Një praktik e tillë nuk i lejon këta individ që të kenë kursime në raste urgjence, dhe specialistët e çështjeve sociale dhe ekonomike thonë se ka ardhur koha që shumë nga ne të rishikojnë mënyrën se si shpenzojnë të ardhurat që marrin për çdo muaj. Ndjekim raportin e përgatitur. Dhënat e fundit që vijnë nga Commonwealth Bank tregojnë se shumë australian nuk kanë asnjë kursim në rast nervoje. Një në tre sipas kësaj banke e kalon sasinë e ardhurave në shpenzime. Personat e intervistuar thonë se sasia më e madhe e shpenzimeve dhe stresi për t'i përballuar është bërë pjesë e jetës së përditshme.
Mortgage and increase the bill that actually give us hard time.
I have to pay the bills, rent, and some, you know, the fees.
Basically, every time you step out the door, you find that you dive into your purse, and yeah, and you're paying.
Kredit, faturat, gjithnjë në rritje, tarifat kudo. Për çdo gjë duhet hapësh portofolin. Të gjitha këto janë shqetësuese. Këshilli Viktorias për shërbimet sociale thotë se ruajtja e një buxheti është bërë më e vështirë kohët e fundit. Shefja ekzekutive Emma King thotë se sistemi tashmë është bërë gati i papërballueshëm.
The cost of things that you simply can't avoid, be it paying for your electricity, your gas, your food, your transport, they're all going up at a...
Janë disa shpenzime të cilat nuk mund të evitohen. Rryma elektrike, gazi, ushqimet, transporti, të gjitha po rriten, dhe po shkojnë drejt një çmimi që është shumë më i lartë se sa rroga mesatare. Të duhet të ulesh dhe të llogaritesh me çdo kujdes, çdo të ardhur që ke, çdo shpenzim që shkon kundrejt këtyre të ardhurave, thot ajo. Sipas të dhënave të Commonwealth Bank, aty gjysma australianëve shqetësojnë për sasinë e shpenzimeve të cilat i duhet të përballojnë çdo ditë. Shumica mendojnë se nuk kanë kursime të mjaftueshme në rast se nuk kanë të ardhura. Më shumë se 50% thanë se nuk po përparojnë me objektivat financiare që i kanë vënë vetes, e një në tre persona nuk do të ishte në gjendje të mblidhte më shumë se $500 në rast të urgjence. Pete Steele nga Commonwealth Bank thotë se mënyrat e pagesës së një fature janë bërë më të lehta, por mbajtja nën kontroll e këtyre shpenzimeve tani është bërë më e vështirë.
It is definitely getting easier to spend your money. Digital economy, tap and pay, all these things are making it easier, but fundamentally it is.
Tani është më lehtë të shpenzosh. Është ekonomi digjitale, prek me kartë dhe paguaj. Çdo gjë është më lehtë, nuk e ndjen fare. Por nga ana tjetër, është shumë më e vështirë të mbash nën kontroll shpenzimet që hyn apo që dalin nga llogaria bankare. Qeveria ka krijuar edhe një numër të posaçëm telefonik i cili kërkon të vinë ndihmë atyre personave që kanë vështirësi financiare. Shërbimi i quajtur National Debt Helpline thotë se merr më shumë se 100 telefonata në ditë. Diane Dianovich është specialiste financiare me këtë linjë. Ajo thotë se borxhet nga kartat e kreditit po rriten. Çmimet e banesave kanë ndikimin e tyre. Rritjet e qirave janë një faktor tjetër. Pra çdo gjë ndikon sipas saj.
It's an unrealistic expectation that people can have a mortgage, can have multiple credit cards, can have a personal loan and a car.
Nuk është kërkesë realiste për cilindo të kesh kredi për shtëpinë, karta krediti të shumë numërta, borxhe personale, borxhe për makinën, e më pas në të njëjtën kohë të arrish të mbijetosh, si dhe të kursesh për pushime. Nuk është e mundur. Njerëzit nuk i kanë këto të ardhura, thot ajo.
Radio SBS. Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. SBS.com.au/Albanian.